Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី5ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
របបគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញនិយាយថាគ្មានការដោះលែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំក្រុមប្រជាជនទេពួកប្រជាធិបតេយ្យបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតទូលំទូលាយអំពីលោកត្រឹមការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នានាំឲ្យគ្រួសារពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមគេចខ្លួនពីសម្បុកចុងក្រោយរបស់ពួកគេហើយពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមសុំចុះចាញ
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងឡាវគ្រោងបើកច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិថ្មីបន្ថែមទៀតឆ្លើយតបនឹងកំណើនទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មលោកផាតសុផានិតប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា
ចេតនាក្នុងការបង្កើតឲ្យមានច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតនេះដោយសារយើងមានខេត្តជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរជាប់គ្នាដោយខេត្តនៅខាងកម្ពុជាយើង3ខេត្តហើយខេត្តឡាវ2ខេត្ត
ការហូបចុកសំទោសការហូបចុកអាហារក្នុងពេលទស្សនាសួនឧទ្យានប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានហាមឃាត់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករមិនអាចធ្វើស្រែបានខណៈកម្ពុជាកំពុងរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជាប់ឃុំឃាំងជាង18ខែមកហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃអាទិត្យដោយពួកមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងឯទៀតបានសម្ដែងការជំទាស់អំពីករណីលោកថាជារឿងនយោបាយហើយបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាការបន្តឃុំឃាំងលោកកឹមសុខាជាការខុសច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាលោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ពីបទចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិដោយលោកត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះភស្តុតាងដែលពួកអ្នកចាប់ប្រកាន់លោកបានបង្ហាញគឺវីដេអូមួយដែលមានជាសាធារណៈក្នុងនោះលោកកឹមសុខាបានមានប្រសាសន៍អំពីលោកបានទទួលជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អាជីពនយោបាយរបស់លោកនៅក្រោយលោកជាប់ពន្ធនាគារជាមួយឆ្នាំលោកបានត្រូវដោះលែងដោយមានប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែលោកបានត្រូវដាក់នៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដែលជាការថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះលោកមិនបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចែងពីកន្លែងនៅជិតខាងផ្ទះលោកទេមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយជាមួយពួកសមាជិកឯទៀតនៃក្រុមប្រឆាំងទេដោយមានរូបមញ្ចូលទាំងកូនស្រីលោកផងដែរហើយលោកក៏មិនត្រូវតាក់ទងក៏មិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យតាក់ទងជាមួយជុតពួកជនបរទេសឡើយអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតទូលំទូលាយមួយអំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីឆ្នាំ2016របស់ជំនួយរបស់លោកអន្តរការរបស់លោកទៅកាន់អំណាចនិងអំពីថាតើលោកបានរារាំងយុត្តិធម៌ទេដើម្បីធ្វើឲ្យខកខានដល់ការស៊ើបអង្កេតអំពីលោកគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានផ្ញើសម្បុតទៅកាន់មនុស្សនិងអង្គភាព81ដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយលោកត្រឹមទាមទារឯកសារក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យអំពីបញ្ជីវែងមួយនៃហេតុការណ៍មួយចំនួនតាក់ទិននឹងប្រធានាធិបតីទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមពីលើការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ឬការចោទប្រកាន់អំពីការរារាំងយុត្តិធម៌គណៈកម្មាធិការនេះបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលអំពីលទ្ធភាព នៃការមានអំពើពុករលួយសាធារណៈនិងការរំលោភអំណាចនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដែលលោកត្រាំបានកាន់អំណាចប្រធានអ្នកតប្តីលោក Cheryl Nadler ប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅពេលប្រកាសអំពីការស៊ើបអង្កេតនេះថាក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំមុននេះប្រធានអ្នកតប្តីត្រាំបានកិច្ចពីភាពទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារសឹងតែរាល់ថ្ងៃរបស់លោកដល់បទបញ្ញត្តិនិងបទដ្ឋានខាងផ្លូវច្បាប់ជាមូលដ្ឋានខាងសិលធម៌និងខាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការស៊ើបអង្កេតអំពីការគំរាមកំហែងទាំងនេះដល់វិធាននៃច្បាប់ជាកាតព្វកិច្ចរបស់សភាដែលជាមុខងារស្នូលមួយនៃគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោកត្រាំបានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេតែទៅនឹងការតាក់ទងរបស់ពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងនៅពេលលោកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅពេលលោកត្រូវសួរអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Nadler កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកត្រាំបានឆ្លើយថាខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពបដិការជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាលោកអ្នកដឹងទេអ្វីដែលល្អនោះគឺគ្មានការខុបខិតទេទាំងអស់នេះជាការបញ្ឆោតពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងសមាជិកគ្រួសារពួកគេរាប់រយនាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីភូមិបាក់ហ៊ូសនៅប៉ៃអេសាននៃប្រទេសសេរីដោយយកឱកាសនៃការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏សាហាវជាមួយកងកម្លាំងគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានឡោមព័ទ្ធសម្បុកចង្កល់មកអស់នៃកាលីហ្វេតដែលបានត្រូវប្រកាសដោយខ្លួនឯងដោយពួកភេរវជននេះពួកមន្ត្រីរបស់កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីកងជីវពលគៀកនិងពួកអ្នកឃ្លាំមើលខាងសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាមានការចាក់ចែងរបស់ពួកជនទាំងនេះមែនកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទោះណាជាមានការប្រាប់ចំនួនខុសៗគ្នាអំពីចំនួនពួកយុទ្ធជននិងជនស៊ីវិលពួកអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពរបស់អង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍បាននិយាយថាពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រមាណ150នាក់បានចុះចូលជាមួយកងកម្លាំង SDF ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមមនុស្សប្រមាណ400នាក់ដែលបានចាក់ចែងពីសម្បុកចុងក្រោយនេះនៅជាប់ច្រាំងទន្លេ Euphrates នៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសសេរីកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមជននិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងព្យាយាមបង្អាក់ដល់ការវាយប្រហារដណ្ដើមយកទីតាំងចុងក្រោយរបស់ក្រុមភេរវជននេះនៅក្នុងទីក្រុងបាក់ហ៊ូសដែលពួកគេបានប្រើដោយពួកគេបានប្រើពួកអ្នកលួចបាញ់កំភ្លើងអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនិងជនស៊ីវិលជាខែលការពារពួកមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាជនស៊ីវិលភាគច្រើនបានចេញពីទីក្រុងបាក់ហ៊ូសហើយប៉ុន្តែនៅមានជនស៊ីវិលមួយចំនួនតូចទៀតដែលនៅជាប់កាន់នៅក្នុងទីក្រុងនេះដោយសារពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរារាំង
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងឡាវគ្រោងបើកច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិថ្មីបន្ថែមទៀតឆ្លើយតបនឹងកំណើនទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មការហូបចុកអាហារក្នុងពេលទស្សនាសួនឧទ្យានប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានហាមឃាត់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនៈប្រឆាំងរបស់ចិនរបស់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ធ្វើឲ្យការគាំទ្រកើនឡើងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករមិនអាចធ្វើស្រែបានខណៈកម្ពុជាកំពុងរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ឯកវិឡៃលក្ខមេផុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ប្រទេសឡាវពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាថានឹងបង្កើតច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិថ្មីមួយដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងជំរុញការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលខ្មែរឡាវនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបង្ហាញការចង់បានរួមគ្នានៅការបង្កើតច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ចេញចូលប្រទេសទាំងពីរនិងដើម្បីជំរុញការទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរទាំងក្នុងការធ្វើដំណើរនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនេះបើយោងតាមសេចក្តីការសង្ខេបមួយរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវមានច្រកអន្តរជាតិរួមគ្នាតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺច្រកត្រពាំងក្រៀលនងនងខៀនដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ទឹកដីខេត្តអត្តពើរបស់ប្រទេសឡាវសេរីការរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានជួបពិភាក្សាជាមួយឥដាំសេនីឯកវិល័យលក្ខខំមេភុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុស្ដីពីកិច្ចសហប្រវត្តិការឆ្នាំ2019របស់ប្រទេសទាំងពីរនៅទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្រោយការចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុសហប្រវត្តិការនោះលោកផាតសុផានិតប្រធានយុគឋានតំណាក់តំណងអន្តរជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាភាគីប្រទេសទាំងពីរកំពុងសិក្សារួមគ្នាដើម្បីបើកច្រកព្រំដែនថ្មីដែលអាចនឹងធ្វើឡើងនៅខេត្តរតនគិរីឬស្ទឹងត្រែងលោកផាតសុផានិតត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍ក្នុងនេះដើមថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាពីនិតលទ្ធភាពដើម្បីពង្រីកការបើកច្រកទ្វារព្រំដែនបន្ថែមទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មដែលនេះជាទិសដៅសំខាន់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាឧត្តមសេនីយ៍ឯកផាតសុផានិតដែលជាអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃផងនោះមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារនេះថាកំណើនទេសចរនិងការកើនឡើងនៃការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជាឡាវបានញ៉ាំងឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរសម្រេចសិក្សាបើកច្រកព្រំដែនបន្ថែមលើច្រកដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ចេតនាក្នុងការបង្កើតឲ្យមានច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបន្ថែមពីនេះដោយសារយើងមានខេត្តជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរជាប់គ្នាដោយខេត្តនៅខាងកម្ពុជាយើង3ខេត្តហើយខេត្តឡាវ2ខេត្ត
លោកបានបន្ថែមថា
អញ្ចឹងដោយមើលឃើញនៃកំណើនពាណិជ្ជកម្មកំណើនទេសចរណ៍កំណើនអីអញ្ចឹងយើងក៏ជាផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកផងក៏ទីទាំងពីរក៏ឯកភាពជាស្មារតីគឺថាមានដំណងឲ្យមានច្រកបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែគាត់ថារយៈពេលឬក៏ទីតាំងណាមួយជាក់លាក់នោះគឺយើងនឹងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីសិក្សានឹងឯកភាពទៀត
យោងតាមសេចក្តីការរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដដែលបានស្រង់ប្រសាសន៍បន្ថែមរបស់លោកផាតសុផានិតដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងទៀតថាភាគីកម្ពុជាឡាវបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាលើការបង្ការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀនលោកថាភាគីទាំងពីរនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យបញ្ហាគ្រឿងញៀនមកគ្របដណ្ដប់លើប្រជាជននោះឡើយស្គរីការក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាឡាវនៅតែបន្តសន្យាជាមួយគ្នាខិតខំបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសផ្សេងៗដែលកើតឡើងនៅតាមខណ្ឌសីមារបស់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយក្នុងន័យរក្សាសុវត្ថិភាពជូនជាតិនិងប្រជាជនផងដែរប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវធ្លាប់បានប្រឈមភាពរកាំរកូសរឿងព្រំដែននៅត្រង់ម្ដុំអូតាងាវក្នុងស្រុកសៀងប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ខេត្តអត្តពើប្រទេសឡាវតំបន់ខាងលើនេះធ្លាប់មានការប្រទែងប្រទង់ផ្នែកយោធារវាងកម្ពុជានិងឡាវកាលពីឆ្នាំ2017ដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខផ្កាយមាស5របស់កម្ពុជាគឺលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវៀងចន្ទជាមួយការប្រើកម្លាំងយោធាប្រសិនបើភាគីឡាវនៅតែគក់ខ្លួនមិនព្រមដកកងទ័ពខ្លួនចេញពីទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាត្រង់តំបន់អូតាងាវដែលជាទីតាំងទំនាស់នោះប៉ុន្តែក្រោយការចរចារវាងភាគីទាំងពីរនៅប្រទេសឡាវកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានដកចេញពីទីតាំងចំនួនហើយបានឯកភាពគ្នាស្នើឲ្យប្រទេសបារាំងបញ្ជូនផែនទីបន្ទាត់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរបញ្ជូនអ្នកបច្ចេកទេសនិងបញ្ជូនឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាព្រំដែននិងពន្យារការបោះបង្គោលព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាឡាវនៅចុងឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រកាសបង្កើតកងអន្តរាគមន៍មួយប្រចាំនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងជាប់នឹងព្រំដែនឡាវដែលមានទាហានដល់ទៅជាង 3,000 នាក់លោកផាតសុផានិតអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ VOA បន្ថែមថាដំណើរការសិក្សាបង្កើតច្រកព្រំដែនថ្មីរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះគឺជាកិច្ចការដាច់ដោយឡែកពីបញ្ហាព្រំដែននៅត្រង់តំបន់អូតាងាវនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មីVOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អញ្ញាធោជាតិអប្សរាបានចេញសេចក្តីណែនាំថ្មីមួយដែលហាមភ្ញៀវមិនឲ្យបរិភោគអាហារក្នុងបរិវេណប្រាសាទក្នុងពេលទស្សនាប្រាសាទជាពិសេសអាហារវេចខ្ចប់ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនាថ្ងៃរះឬថ្ងៃលិចមន្ត្រីអញ្ញាធោជាតិអប្សរាដែលជាអ្នកការពារនិងថែទាំតំបន់អង្គរលើកឡើងថាអញ្ញាធោជាតិមិនទាន់គិតដល់ការផាកពិន័យនោះទេចំពោះការល្មើសនឹងសេចក្តីណែនាំតែថាភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងចូលរួមអនុវត្តការណែនាំនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកហូរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអាជ្ញាធរការពារតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានណែនាំឲ្យអ្នកទស្សនាតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះកុំបរិភោគអាហារក្នុងពេលដើរមើលប្រាង្គប្រាសាទដែលជាផ្នែកមួយនៃការរក្សាអនាម័យល្អនិងដើម្បីតម្កល់តម្លៃដល់ដូនតាខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុកប្រាង្គប្រាសាទនានានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងមួយរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដែលបានប្រកាសលើទំព័រ Facebook របស់អាជ្ញាធរនេះកាលពីដើមខែមីនាសេចក្តីជូនដំណឹងចុះហត្ថលេខាដោយលោកហងពៅអគ្គនាយកនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019បានផ្ដល់ការណែនាំជាច្រើនដល់អ្នកទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទផ្សេងៗក្នុងតំបន់អង្គរដោយអាជ្ញាធរជាតិនេះបានហាមភ្ញៀវមិនឲ្យបរិភោគអាហារក្នុងបរិវេណប្រាសាទក្នុងពេលទស្សនាប្រាសាទជាពិសេសអាហារវេចខ្ចប់ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនាថ្ងៃរះឬថ្ងៃលិចអញ្ញាធោជិតអប្សរាក៏បានប្រាប់ភ្នាក់ងារទេសចរសមាគមទេសចរក៏ដូចជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរត្រូវជួយណែនាំភ្ញៀវរបស់ខ្លួនកុំឲ្យបរិភោគអាហារវិខ្ចប់នៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទហើយគ្រឹះស្ថានអង្គរសូមជួយណែនាំភ្ញៀវនិងហាមឃាត់មិនឲ្យមានការវិខ្ចប់អាហារចូលទស្សនាប្រាសាទទាំងក្នុងអំឡុងពេលទិញបាននិងពេលពិនិត្យបានចូលទស្សនាប្រាសាទសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបានបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងន័យដើមថាអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមគ្រប់ស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិអាជ្ញាធរដែនដីមន្ទីរអង្គភាពសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរសមាគមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរក្រមហ៊ុនទេសចរសមាគមដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរអ្នកដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិបងប្អូនអាជីវករនិងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបនិងចូលរួមសហការអនុវត្តបានល្អប្រសើរនៅលិខិតជូនដំណឹងនេះសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណារក្សាឲ្យបាននៅសម្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយអនាម័យល្អនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរលោកលងកុសលប្រធាននាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអាជ្ញាធរមិនទាន់បានគិតដល់វិធានការដាក់ពិន័យលើភ្ញៀវទាំងឡាយដែលមិនគោរពតាមការណែនាំថ្មីនេះទេលោកថាការបញ្ជ្រាបព័ត៌មាននេះតាមភ្នាក់ងារទេសចរនានានិងអ្នកណែនាំភ្ញៀវដើរកំសាន្តហើយនឹងការណែនាំគ្នាទៅវិញទៅមកនោះគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការទទួលទានអាហារក្នុងពេលដើរទស្សនាក្នុងបរិវេណសួនឧទ្យានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរនេះ
ការដែលយើងកំណត់ដាក់វិន័យនេះដាក់វិន័យនោះគឺជារឿងមួយទេប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតគឺការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានជាក់លាក់ការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងផ្ដល់ការអប់រំឲ្យបានស្របទៅតាមខ្លឹមសារនៃលិខិតនៃការស្នើនៃការហាមនោះដូច្នេះនោះគឺជាប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយយើងមិនចាំបាច់ដាក់វិន័យដើម្បីបញ្ជាក់ថាដើម្បីបញ្ជាក់អំពីរឿងថាហៅថាការអំពីការអនុវត្តនោះទេបាទសំខាន់គឺនៅពេលដែលយើងឃើញថាបុគ្គលម្នាក់ធ្វើខុសភ្ញៀវម្នាក់ធ្វើខុសយើងណែនាំយើងអប់រំនៅទីនោះហើយគាត់ជួយអប់រំបន្តឬជួយប្រោសព័ត៌មានបន្តដល់ទៅអ្នកដទៃទៀតអានោះគឺជាចំណុចសំខាន់របស់យើង
លោកបានអះអាងថាមិនមានការបរំណាមួយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ស្រុកក្នុងការថែទាំអនាម័យនៅក្នុងទឹកដីអង្គរដែលជាទឹកដីនៃទីសក្ការៈបូជារបស់ពួកគេនោះទេ
តំបន់អង្គរគឺជាតំបន់ដែលជាទីសក្ការៈជាទីតំបន់ដែលស័ក្តិសិទ្ធិជាទីតំបន់ដែលមានដួងព្រលឹងមានវិញ្ញាណណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតែងទៅអុជធូបបូជាផ្កាបូជាដើម្បីរំលឹកទៅដល់ដួងវិញ្ញាណរំលឹកទៅដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់នោះដើម្បីសូមបួងសួងសូមសេចក្តីសុខបាទអញ្ចឹងយើងកម្រឃើញខ្មែរយើងទៅតើញ៉ាំនៅក្នុងប្រាសាទណា
កាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះគ្រឹះស្ថានអង្គរកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកម្ពុជាទទួលបានចំណូលសរុបពីការលក់បានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរជាង116លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាង100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017ដែលមានកំណើន 8% នៅក្នុងរយៈពេល2ខែដើមឆ្នាំ2019នេះតំបន់ប្រាង្គប្រាសាទអង្គររកបានប្រាក់ចំណូលជាង25លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីភ្ញៀវចំនួនសរុបជាង500,000នាក់ពោលគឺថយចុះ 8.77% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2018លោកលងកុសលប្រធាននាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាថ្លែងថាលោកមិនបានដឹងពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះចំនួនភ្ញៀវក្នុងរយៈពេល2ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2019នេះទេយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីឆ្នាំ2017ប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ជាសំណងប្រវត្តិសាស្ត្រលំដាប់កំពូលទី1របស់ពិភពលោកតាមរយៈកម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់របស់គណៈទំព័រប្រឹក្សាធ្វើដំណើរដ៏ល្បីរបស់អាមេរិកឈ្មោះ TripAdvisor 2017 Traveler Choice Award Landmarks ចំណាត់ថ្នាក់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងចំណោមសំណងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានចំនួន25ផ្សេងទៀតរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ប្រណិតឈ្មោះថាZeik Zayed ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមប្រាសាទ Mezquita Casserole de Cordoba របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញសំណង់ Street Peter Basilica ក្នុងបរិយាវ៉ាទីកង់និងសំណង់ Taj Mahal របស់ប្រទេសឥណ្ឌារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះកាលដែលប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនប្រឆាំងនឹងទស្សនៈរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងដែលសំទោសស៊ីជីងពីងដែលលើកឡើងថាតៃវ៉ាន់និងចិនជាប្រទេសតែមួយនោះបានធ្វើឲ្យការគាំទ្រអ្នកស្រីមានការកើនឡើងចំណុចនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីប្រកាសចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់នៅអាណត្តិបន្ទាប់លោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់អ្នកស្រី Chai Ing-wen បានប្រកាសពីការចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិបន្ទាប់បន្ទាប់ពីការគាំទ្រអ្នកស្រីមានការកើនឡើងនៅក្នុងការស្ទង់មតិសាធារណៈមួយដែលបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបាននិយាយប្រឆាំងនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលថាកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសចិនរួមគ្នាជាប្រទេសតែមួយអ្នកស្រីទទួលបានការគាំទ្រ 24% នៅក្នុងការស្ទង់មតិបន្ទាប់ពីគណៈបករបស់អ្នកស្រីបានចាញ់ការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រឆាំងនឹងទស្សនៈរបស់លោកស៊ីជីនពីងហើយអត្រាគាំទ្រអ្នកស្រីបានកើនឡើងដល់ 34.5% នៅត្រឹមថ្ងៃទី21ខែមករានេះបយងតាមការស្ទង់មតិរបស់អង្គការមូលនិធិមតិសាធារណៈតៃវ៉ាន់ Taiwan Public Opinion Foundation កាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាអ្នកស្រី Chai Ing-wen បានបង្ហាញថាអ្នកស្រីមានគម្រោងឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំដោយសារមានការជំរុញទឹកចិត្តពីការកើនឡើងនៅអត្រាគាំទ្រនេះអ្នកស្រី Chai Ing-wen នឹងផ្តោតយ៉ាងហោចណាស់លើផ្នែកដំបូងនៃយុទ្ធនាការរបស់អ្នកស្រីនៅឆ្នាំខាងមុខលើការលើកទឹកចិត្តសាធារណជនឲ្យកាន់តែសង្ស័យលើប្រទេសចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនានាលោក Huang Kwai-po ប្រធានបរិសរងមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិឆឹងជីនិយាយដូចនេះថា
Amend the campaign strategy 就是要去投中仇恨中国
យុទ្ធសាស្ត្រនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេនៅពេលខាងមុខគឺការនិយាយអំពីការស្អប់ប្រទេសចិនខ្លាចប្រទេសចិននិងប្រឆាំងនឹងចិនប្រសិនបើមន្ត្រីតៃវ៉ាន់លើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីពាក្យទាំងនេះហើយពាក្យទាំងនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនោះមនុស្សទូទៅនឹងទទួលឥទ្ធិពលពីពាក្យទាំងនេះជាមិនខាន
ប្រទេសចិនបានអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយរបស់ខ្លួនតាំងពីទសវត្សរ៍1940មកនិងបានទទូចថាភាគីទាំងពីរនៅទីបំផុតនឹងរួបរวมគ្នាប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនប្រឆាំងនឹងការអះអាងនេះសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតីចិនកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាដែលបានជំរុញឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ទទួលយកការរួបរวมជាមួយប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រី Chai Ing-wen ដាស់តឿនប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់មិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិននេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញនយោបាយនានានៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកស៊ីជីនពីងបានជំរុញឲ្យមានការបញ្ចូលកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្រោមទម្រង់ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុវត្តចំពោះទីក្រុងហុងកុងទីក្រុងហុងកុងស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែមន្ត្រីហុងកុងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានមួយចំនួនប្រទេសចិនបានអះអាងថាតៃវ៉ាន់ជារបស់ខ្លួនតាំងពីសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលចិនមកម្ល៉េះគឺនៅពេលដែលក្រុមអ្នកជាតិនិយមរបស់លោកជៀងកៃជិះ ចាញ់សង្គ្រាមនិងបានកិច្ចទៅតាំងមូលដ្ឋានថ្មីនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេនៅកោះតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនបានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ2016តាំងពីពេលនោះមកអ្នកស្រីបានធ្វើឲ្យចិនមិនសប្បាយចិត្តដោយអ្នកស្រីបានបដិសេធមិនចរចាអំពីលក្ខខណ្ឌដែលលើកឡើងថាតៃវ៉ាន់និងចិនជាប្រទេសតែមួយជនជាតិតៃវ៉ាន់ជាង 70% បានបញ្ជាក់នៅក្នុងការស្ទង់មតិដោយរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ថាពួកគេចូលចិត្តការដឹកនាំបែបស្វ័យភាពរបស់តៃវ៉ាន់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏ឯករាជ្យភាពស្របច្បាប់ពេញលេញពីប្រទេសចិនជាងការដាក់បញ្ចូលតៃវ៉ាន់និងចិនជាមួយគ្នានៅក្នុងការលើកឡើងមួយតាំងពីលោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងសន្ទរកថាមកអ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនបានបញ្ជាក់នៅឯសន្និសីទកាសែតឥតក្រងទុកមួយកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈថាអ្នកស្រីប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូចនេះថាមហិច្ឆតាយោធារបស់ប្រទេសចិននឹងការមិនលះបង់ការដាក់អាវុធប្រឆាំងនឹងតៃវ៉ាន់គឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យតំបន់គ្មានស្ថិរភាពដោយសារតែចិនមិនលះបង់អាវុធដែលមានគោលបំណងចង់សម្ដៅលើតៃវ៉ាន់និងបានផ្ដោតលើទម្រង់ដឹកនាំបែបប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរនោះគ្មានវិធីណាមួយដែលអាចចរចាស្មារតីគ្នាឲ្យសន្តិភាពពិតប្រាកដមិនអាចសម្រេចបានទេអ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនអតីតប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅតៃវ៉ាន់និងជាអតីតមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការគោលនយោបាយប្រទេសចិនដីគោករបស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់គឺជាអ្នកដែលដឹងអំពីបញ្ហាចិនដីគោកយ៉ាងច្បាស់ទីបតាមការបញ្ជាក់របស់លោកលីនឆុងភីនសាស្ត្រាចារ្យជូនីវ័តផ្នែកសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅតៃវ៉ាន់លោកលីនឆុងភីននិយាយដូចនេះថាន
េះគឺជាចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនអ្នកស្រីត្រូវបានគេដឹងថាមានជំនាញនេះអស់រយៈពេល18ឆ្នាំមកហើយ
តាំងពីឆ្នាំ2016មករដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនដោយចិនបានធ្វើការហោះហើរយន្តហោះយោធានិងបញ្ជូននាវាយោធាទៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាបានបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសចំនួន5ឲ្យងាកចេញពីតៃវ៉ាន់មករករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឥឡូវនេះកោះតៃវ៉ាន់នៅសល់តែសម្ព័ន្ធមិត្តចំនួន17ប៉ុណ្ណោះលោកលីនឆុងភីងបានបញ្ជាក់ថា
International relations what she can do is limited we all know that
នៅក្នុងរឿងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអ្វីដែលអ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនអាចធ្វើបានគឺមានកំណត់យើងទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រតៃវ៉ាន់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រទាំងប្រទេសនានាដូចជារឿងប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរនេះជាដើមគឺអ្នកស្រីមានសមត្ថភាពខ្លាំងណាស់
គណៈបករបស់អ្នកស្រីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹងប្រទេសចិនបើប្រៀបជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងចម្បងបំផុតរបស់តៃវ៉ាន់ដែលជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរពិភាក្សាគ្នាអំពីលក្ខខណ្ឌរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបើយោងតាមការស្ទង់មតិដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយទូរទស្សន៍ TVBS របស់តៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈអ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិននឹងទទួលបានការគាំទ្រតែ 16% ប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះហើយប្រសិនបើអ្នកស្រីឈរឈ្មោះប្រជែងជាមួយនឹងអភិបាលក្រុងតៃប៉ាក់លោកកូវិនជេដែលមិនគាំទ្រគណៈបកណាមួយនឹងអភិបាលក្រុងខាវឈុងលោកហាន់គួយខាងគណៈបកជាតិនិយមដែលជាគណៈបកប្រឆាំងទូរទស្សន៍ TVBS នេះបានផ្សាយថាអភិបាលក្រុងទាំងពីរអ្នកនេះនឹងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាង 30% ក្នុងម្នាក់ៗប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនចង់ឲ្យអ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនចេញមុខប្រឆាំងនឹងចិនប៉ុន្តែក៏ចង់ឲ្យចាត់វិធានការតឹងតែងជាងមុនលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់តៃវ៉ាន់ផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួននៅក្នុងការសម្ភាសការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងចំណោមបញ្ហានៅកោះតៃវ៉ាន់ទាំងអស់មានដូចជាបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបបើប្រៀបជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅទ្វីបអាស៊ីនិងបញ្ហាទំនិញឡើងថ្លៃជាពិសេសតម្លៃអចលនទ្រព្យលោក Shan Lee អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Changchung Christian University នៅកោះតៃវ៉ាន់បញ្ជាក់ដូចនេះថា
She has already shown that she is against the so-called 两岸一家亲 or 一国两制
អ្នកស្រី Shai Ingwen បានបង្ហាញរួចមកហើយថាអ្នកស្រីប្រឆាំងនឹងគំនិតគ្រួសារមួយភាគី2ឬក៏ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធ2នេះជាចំណុចល្អករណីនេះប្រហែលជាអាចឲ្យអ្នកស្រីទទួលបានការគ្រប់គ្រងកានឡើងមួយចំនួនប៉ុន្តែមានគុណយោបាយជាច្រើននៅតៃវ៉ាន់ដែលអ្នកស្រីត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរ
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
អ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករមិនអាចធ្វើស្រែបានខណៈកម្ពុជាកំពុងរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
ប្រតិជនចេញផ្សាយគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2019ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យរដ្ឋបាលត្រឹមជួយក្រុមអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងប្រតិជនពួកមន្ត្រីនិយាយថាប្រតិជនគ្រងចាត់វិធានការថ្មីៗមួយចំនួនដើម្បីបង្រួមជាមួយកោះតៃវ៉ាន់
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណការកាត់បន្ថយពន្ធនិងការបង្កើនចំណាយសម្រាប់ផ្នែកយោធាគឺជាវិធានការមួយចំនួនដែលប្រតិជននឹងស្នើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីជំរុញសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវមានភាពឃ្លាតឆ្ងាយរបស់ផងខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកេជៀងបានប្រកាសអំពីវិធានការទាំងនេះនៅថ្ងៃគីនេះនៅថ្ងៃបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រតិជននៅក្នុងទីក្រុងពេកាំងលោកលីកេជៀងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រថាអ្នកធ្វើគោលនយោបាយចង់ឲ្យការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចមានកម្រិតពី6ទៅ6កណ្ដក5%នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលនេះជាការបន្ថយបន្តិចបន្តួចពីគោលដៅកាលពីឆ្នាំមុនដែលចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនកម្រិត6%ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវការរបស់ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2លើពិភពលោកនេះកាលពីឆ្នាំ2018មានចំនួន6%ដែលជាកម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលជិត3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដោយសារតែការតម្រូវការទិញទំនិញដោយសារតែមានតម្រូវការទំនិញធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅបរទេសនិងដោយសារតែមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដ៏ជូរចត់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលីកេជៀងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងកាត់បន្ថយពន្ធឬផលចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានានិងថវិការួមចំណែកផ្នែកធានារ៉ាប់រងសង្គមចំនួន298,000,000 ដុល្លារអាមេរិកក៏ដូចជាបន្ទាបពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់ផ្នែកផលិតកម្មពី16មកនៅ13%ស្របពេលនោះដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសម្រេចកញ្ចប់ថវិកាចំនួន177,000,000ដុល្លារសម្រាប់វិស័យយោធាក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាការកើនឡើងចំនួន7.5%រដ្ឋសភាចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងអនុម័តលើច្បាប់ថ្មីមួយនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំលើកនេះដែលនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុនបរទេសឲ្យផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យារបស់ផងខ្លួនដល់រដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីជាធ្នូនឹងការទទួលបានលទ្ធភាពចូលទៅក្នុងទីផ្សាររបស់ចិននោះទេក្រុមសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកទាំងពីរនិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រឹមបានផ្ដល់ការឆ្លើយតបមិនគ្រប់គ្រាន់ដល់ការជិះជាន់សកតសកិនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនឬក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ផងខ្លួនពួកសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការការបរទេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo ថានេះជាបញ្ហាកាន់តែធំឡើងលើសពីប្រទេសចិនទៅទៀតការនេះគឺបង្ហាញដល់ពួកបរោះខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកថាពិភពលោកនឹងមិនអោយពួកគេនឹងធ្វើឲ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំពីអូបានឆ្លើយតបនឹងលិខិតមុនមកពីគណៈកម្មការនោះកាលពីខែកញ្ញាដោយលោកបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រឹមកំពុងពិចារណាពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងពួកមន្ត្រីចិនដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចអំបូវីកើនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំពីអូបានសរសេរដែរថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះអាចត
្រូវធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុននានាដែលផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យាដែលអាចត្រូវប្រើប្រាស់ធ្វើចារកម្មលើពួកគេពួកសមាជិកសភាបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាការនេះបង្ហាញថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំមិនបានចាត់វិធានការដ៏សំខាន់ទីហើយយើងសរសេរលិខិតនៅថ្ងៃនេះដែលស្ថិតក្នុងភាពបន្ទាន់ស្ដីពីបញ្ហាដ៏សំខាន់នេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានព្រមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវតែបញ្ជាការស្វាស្វែងរកឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយដើម្បីចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលអ្នកតាក់តែងគូននយោបាយចន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េទោះទីថានឹងខ្លាចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានគោលដៅទាញកោះកណ្ដិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះឲ្យខិតកាន់តែជិតទៅនឹងការទ្រតរារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយទៅកាន់សមាជិករបស់ប្រជាជនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកេជៀងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងជំទាស់ប្រឆាំងដាច់អហង្ការនិងរាំងខ្ទប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងណាមួយដើម្បីបំបែកកោះតៃវ៉ាន់ចេញពីប្រទេសចិនទោះណានេះមកតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួជាផ្លូវការនៃប្រទេសចិនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កោះតៃវ៉ាន់ដែលបានគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងប្រកបដោយមោទនភាពអរិយពី70ឆ្នាំហើយនោះនៅមិនដែលប្រកាសឯករាជ្យទេ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះគ្រោះរាំងស្ងួតដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខ្វះខាតទឹកនិងប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើស្រែរដូវប្រាំងរបស់ប្រជាកសិករនៅក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះអាកាសធាតុនឹងអាចឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងរហូតដល់ជាង40អង្សាសេប្រជាកសិករនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើកឡើងថាពួកគេមិនអាចធ្វើស្រែរដូវវស្សាកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារខ្វះទឹកភ្លៀងហើយស្រែរដូវប្រាំងក៏មិនអាចធ្វើបានដែរដោយសារតែខ្វះខាតទឹកពួកគេបារម្ភថាស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលខាងមុខខណៈពួកគេត្រូវការធ្វើស្រែដើម្បីដោះបំណុលលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដូចតទៅ
អាងទឹកត្រពាំងថ្មដែលជាទំនប់ធំជាងគេនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមកំពុងប្រឈមកង្វះទឹកខណៈប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតនៅតាមតំបន់មួយចំនួនស្ថិតក្នុងឃុំបោចាស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាងទឹកដែលមានទំហំជាង 12,000 ហិកតានេះនឹងត្រូវបានអភិរក្សដោយរដ្ឋាភិបាលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ទឹកធ្វើស្រែចម្ការនិងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃមិនតែប៉ុណ្ណោះអាងទឹកមួយនេះក៏ជាទីជម្រកសត្វស្លាបជិតផុតពូជមួយចំនួនក្នុងនោះមានសត្វកុកផងដែរសត្វកុកសកំពុងរកចំណីនៅក្នុងទឹកប្រជាជនមួយចំនួនកំពុងរកត្រីនៅក្នុងអាងនេះហើយខ្លះទៀតកំពុងបូមទឹកនៅសល់ក្នុងបឹងតិចតួចដាក់ស្រែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកបានត្អូញត្អែថាមេឃមិនមានភ្លៀងតាំងពីរដូវវស្សាឆ្នាំមុនរហូតដល់រដូវប្រាំងឆ្នាំនេះការនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចធ្វើស្រែទទួលបានផលដោយការរំពឹងទុកអ្នកស្រីពីងចន្ទ្រាអាយុ30ឆ្នាំជាកសិករម្នាក់ក្នុងភូមិពោរ៉ាំប៊ុនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានធ្វើស្រែវស្សា កាលពីឆ្នាំមុននៅលើដីចំនួន4ហិកតាដោយជួលដីគេ2ហិកតាក្នុងតម្លៃជាង300ដុល្លារអាមេរិកតែលទ្ធផលមិនបានល្អនោះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីថា
តាមពិតទៅមួយឆ្នាំបានធ្វើស្រែផ្សាតែម្ដងទៅមិនថាឆ្នាំនេះធ្វើស្រូវប្រាំងដែរស្រែផ្សាយើងខូចណាក៏យើងធ្វើស្រូវប្រាំងទុកខូចទៅពេលនេះស្រូវប្រាំងខូចដែរស្រូវផ្សាទឹកភ្លៀងក៏វាអត់មានវាស្គរអស់ពេលយើងធ្វើស្រូវផ្សាទៅត្រូវប្រាំងទៅខូចទៀតអត់ទាំងអស
់អ្នកស្រីក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាប្រសិនបើស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនោះការធ្វើស្រែនៅរដូវកាលនឹងឆ្នាំបន្តបន្តទៀតនឹងមិនអាចទទួលបានផលនោះទេ
ផ្លែខ្លាំងហើយកាន់ឆ្នាំនេះខ្ញុំទៅផ្លែទៀតដឹងឆ្នាំក្រោយធ្វើស្រែបានហូបអត់ទេកាលឆ្នាំនេះកន្លងផុតខែអញ្ចេះមានភ្លៀងខ្លះដល់ពេលឆ្នាំនេះអត់មានសតមក
អ្នកស្រីពេញចន្ទ្រាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីសម្រេចធ្វើស្រែរដូវប្រាំងនេះបើទោះរដូវវស្សាមិនមានភ្លៀងដោយសារសង្ឃឹមទៅលើទឹកពីអាងត្រពាំងថ្មតែទឹកទាំងនោះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាជននោះទេគណៈប្រជាកសិករបានសម្រុកធ្វើស្រែប្រាំងដូចគ្នាដោយសារមិនអាចធ្វើស្រែរដូវវស្សាបានអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានខាតបង់លុយមួយចំនួនដែលសល់ក្រោយពីរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនអ្នកភូមិមួយចំនួនទៀតក៏បានត្អូញត្អែនឹងភាពរាំងស្ងួតមិនមានភ្លៀងនេះផងដែរ
ធ្វើតែចុះហើយបើដល់ខ្ញុំជាវិរិទ្ធនេះធ្វើស្រែបើយើងមិនធ្វើស្រែនេះបានអស់ស្រែ
លោកឡាំងធំអាយុ46ឆ្នាំជាកសិករម្នាក់នៅក្នុងភូមិដូចគ្នានិងអ្នកស្រីចន្ទ្រាដែរបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយមិនមានភ្លៀងក្តៅខ្លាំងនិងមិនមានខ្យល់ដូចឆ្នាំកន្លងទៅ
ផ្លែព្រឹកឡើងអត់មានខ្យល់ទេព្រឹកឡើងនេះឆេញចាប់ពីម៉ោង8ម៉ោងវាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង8ម៉ោងរៀងដល់នំមកនេះមិនដូចក្តៅគ្រូតែខ្ញុំទូវាលរងហើយនេះអូក្តៅពាកមុខឬវិញស្រាក់ស្រាក
់លោកក៏បានខាតបង់ប្រាក់ទៅលើការធ្វើស្រែលើដីជិត3ហិកតារបស់លោកដោយសារភាពរាំងស្ងួតនេះផងដែរកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅប្រមាណខែខាងមុខនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងបាតុភូតអែលនីណូដែលបណ្ដាលឲ្យអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងហើយសីតុណ្ហភាពអាចនឹងហក់ឡើងដល់40ទៅ42អង្សានិងមានភ្លៀងកក់ខែលាយឡំនឹងផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ច្រើននេះបើយោងតាមក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបាតុភូតនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែមេសាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2019បើតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកឥទ្ធិពលអែលនីណូអាចឲ្យការបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រាំងបានតែមួយដងប៉ុណ្ណោះបើទោះជាទឹកនៅតាមអាងដែលបានរក្សាទុកឬនៅទីកន្លែងដែលមានបឹងព្រៃក្តីក៏មិនអាចផ្គត់ផ្គង់ដំណាំស្រូវគ្រប់គ្រាន់ឡើយ
ក៏មិនមានភ្លៀងធំទេច្រើនតែខ្យល់ណាស់ភ្លៀងខ្យល់តែក៏លឺតែបាក់ទៀសទៅបាក់ទៀសទៅនោះ
មេភូមិពោរាំបុនលោកមានសឿមមានប្រសាសន៍ថាទិន្នផលស្រូវដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលបានក្នុងភូមិរបស់លោកមានតិចជាង 10% តែប៉ុណ្ណោះលោកសឿមដែលស្រែរបស់លោកក៏រងផលប៉ះពាល់ដោយសារมันមានទឹកបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំនេះមេឃมันមានភ្លៀងនិងខ្វះខាតទឹកគឺអាក្រក់ជាងគេបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុន
បូមចែកថ្ងៃគ្នាចែកថ្ងៃគ្នាថាយើង2ថ្ងៃទេយើងថា2ថ្ងៃទេដល់ពេលយើងយកមកក្នុងមក2ថ្ងៃនោះយើងត្រូវចែកក្នុងភូមិយើងចែកទៅតាមអាកលែងកលែងទៅធឺនោះបាត់នេះមិននោះទៅដល់នេះចែកម៉ោងគ្នាបានតែម្នាក់បូមបានតែម្នាក់2ម៉ោងទេក្នុងមកវាលនេះបានតែអ្នក2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកដែលជិតបានអ្នកដែលអត់អ្នកឆ្ងាយបន្តិចអត់ក្រក់ជាងគេបើសិនគាត់មានទឹកអាងយើងមានបានស៊ីមួយគ្រាប់ទេតាំងភាសាតាំងប្រាំងនេះ
លោកមានប្រសាសន៍ថាការមិនទទួលបានផលស្រូវឆ្នាំនេះបានប៉ះពាល់ជីវភាពប្រជាកសិករនៅក្នុងភូមិដែលភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើការធ្វើស្រែនិងអាចឲ្យពួកគេចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើនឬឪពុកម្ដាយបង្ខំឲ្យកូនទៅធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលលោកមេភូមិក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាពលរដ្ឋនឹងបន្តធ្លាក់ក្នុងការជំពាក់បំណុលកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើង
យោអង្ការនេះឯងអង្ការផងខ្លះទៅគេយកទៅខាងមានខ្សែស្គលខាងនេះទុនគេយកខាងនេះទុនទៅនេះដែលมันជំពាក់លុយគេលុយមានសម័យនេះថ្ងៃបើសិនជាយើងគិតតែឆ្នាំនេះមិនចេះដល់ឆ្នាំក្រោយតែប៉ុណ្ណេះស្មើនេះទៀតនេះស្រកយ៉ាប់ហើយនេះយ៉ាប់ទូហើយធ្វើស្រែនេះមិនយកលុយខ្លួនឯងទៅទិញណាជីប៉ុនគេ
នៅក្នុងពិធីជួបសម្ដែងសម្ណាជាមួយគណៈកម្មការរោងចក្រនៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែប្រាំងជាលើកទី2ដោយសារបញ្ហារាំងស្ងួតនិងខ្វះទឹកប្រជាកសិករកម្ពុជាធ្វើស្រែពីររដូវគឺរដូវវស្សាដែលចាប់ផ្ដើមពីខែឧសភាដល់ខែតុលានិងរដូវប្រាំងដែលចាប់ផ្ដើមពីចុងឆ្នាំរហូតដល់ខែមេសា
អត់ដែលមានទេពីសេសឆ្នាំយើងមករយុកម្ម
កសិករម្នាក់ទៀតនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកនេះលោកឌឿយុចអាយុ46ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកមានដី1ហិកតាកន្លះហើយលោកបានជួលដីគេចំនួន6ហិកតាដើម្បីធ្វើស្រែវស្សាតែលោកបានខាតបង
់មានបានទេអត់ដូចមិនរឿងផលមិនបានទេខុសសំសាអត់ប្រទេសសុទ្ធ
លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាដោយសាររដូវវស្សាមិនអាចធ្វើស្រែបានលោកក៏សម្រេចធ្វើស្រែរដូវប្រាំងតែ2ហិកតាកន្លះប៉ុណ្ណោះហើយទទួលបានផលស្រូវតិចតួចនៅលើដីតែ1ហិកតា
គេផ្សារយើងបានហើយគេខ្ញុំខំធ្វើអាប្រាំងក៏យបានចុះឡើងក៏វាមិនបានដំណើរអត់វាមានទឹកអត់ណយតែមើលអាងវារំពឹងថាមានទឹកមកអាចមកធ្វើបានគ្រប់គ្នាដល់ពេលទឹកវាតិចក៏ធ្វើច្រើនវាមិនបាន
ទោះជាយ៉ាងណាលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រមូលបានផលស្រូវមួយចំនួនសម្រាប់ហូបប្រចាំឆ្នាំតែលោកបារម្ភអំពីការជំពាក់បំណុលគេដែលបានកើនឡើងរហូតដល់ជិត3000ដុល្លាររួចទៅហើយ
វាតាហូបមកគ្រួសារនោះវាអស់ហ៎តែយករឹកពាកគេបន្តិចណែថារឹងហូបមានអុយ
លោកមាស៊ីអាយុ58ឆ្នាំជាអ្នករកត្រីម្នាក់នៅបឹងត្រពាំងថ្មក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាបើអាកាសធាតុរឹតតែក្តៅមិនមានភ្លៀងលោកនឹងមិនអាចរកត្រីដូចមុននោះទេលោកក៏សម្គាល់ថាឆ្នាំនេះមានភាពរាំងស្ងួតជាងឆ្នាំមុនៗដែលធ្វើឲ្យទឹកបឹងខាស
់ពីឆ្នាំមួយឆ្នាំមុនខាត់ឯងអំដល់ផ្លែទេអាឆ្នាំនេះខាស់ជាងឆ្នាំមុនទេអាឆ្នាំតែម៉េចអត់អុយទេ
លោកស៊ីបានរកត្រីនៅទឹកអាងនេះជាប្រចាំហើយត្រីដែលរកបានលោកយកទៅលក់ខ្លះនិងទុកធ្វើផ្អកប្រហុកសម្រាប់អាហារប្រសិនបើអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារនៅក្នុងឃុំបោចាស្រុកភ្នំស្រុកនេះនឹងរងផលប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនេះបើយោងតាមមេឃុំ
វិធានការយើងនេះគឺយើងកំពុងធ្វើបលាយចូលក្នុងអាងនេះដើម្បីយកនឹងទឹកពីក្នុងអតមកចូលមកតែយើងអាច5ថ្ងៃទៀតយើងអាច
មេឃុំបោចាលោកខុតខួនមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច 40% នៅក្នុងឃុំរបស់លោកបានពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើទឹកអាងនេះជាប្រចាំក្នុងនោះមានការប្រើប្រាស់សម្រាប់ងូតការបោកគក់និងការនេសាទផងដែរលោកបន្តថាអាញាធរបានជីកផ្លូវជាង6គីឡូម៉ែត្រដើម្បីទាញទឹកពីខេត្តសៀមរាបនិងឧត្តរមានជ័យតាមប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលត្រូវបានស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុនចិន
ដំណោះស្រាយរបស់យើងគឺយើងបានអស់បលាយចេញពីស្ទឹងស្រីមួយចូលក្នុងអាងនេះយើងកំពុងមើលប៉ុន្តែការវិបរំយើងខ្លាចវារៀងស្គូលខ្លាំងទៅវាជួបប្រទះបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាពិសេសយើងសັບមនុស្សប្រើប្រាស់សត្វគូកបីគ្រប់ប្រភេទជីវៈចម្រុះក្នុងអាងនេះវាអាចបាត់បង់
លោកអែមដារ៉ាមន្ត្រីជំនួយបច្ចេកទេសនៃក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនិងជាអ្នកពិនិត្យមើលអាងទឹកត្រពាំងថ្មមានប្រសាសន៍ថាភាពរាំងស្ងួតនេះកំពុងប៉ះពាល់ដល់សត្វដែលពឹងផ្អែកលើទឹកមួយនេះលោកបន្ថែមថាអាងទឹកនេះអាចផ្ទុកទឹកបានទៅដល់180លានម៉ែត្រគីបតែនៅឆ្នាំនេះទឹកនៅក្នុងអាងមិនសល់ដល់1លានម៉ែត្រគីបផងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមលោកលឹមគៀនហៅបានចុះពិនិត្យអាងត្រពាំងថ្មកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានជួបលោករដ្ឋមន្ត្រីនៅកន្លែងហូបបាយថ្ងៃត្រង់មួយនៅក្នុងក្រុងបន្ទាយមានជ័យលោកលឹមគៀនហៅបានថ្លែងយ៉ាងខ្លីប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកបានសម្រុកធ្វើស្រែប្រាំងលើការកំណត់ដែលទឹកមានលោករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងឡើងវិញនៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភាខាងមុខនេះភាពរាំងស្ងួតបានប៉ះពាល់ដល់ដីជាង20000ហិកតានៅក្នុងខេត្តចំនួន13នេះបើយោងតាមគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកាលពីឆ្នាំ2015កម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់ភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំដែលប៉ះពាល់ទូទាំងប្រទេសហើយប្រជាជនប្រមាណ2.5 លាននាក់បានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
អាចចូលឆ្នាំរួចបានក្រុងសុំចូលឆ្នាំរួច
មេឃុំបោចាលោកខុតខួនបានឲ្យដឹងថា នៅរដូវចូលឆ្នាំក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើពិធីសុំទឹកភ្លៀងពីទេវតាផងដែរសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាការមានដីសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការជាពិសេសដំណាំស្រូវគឺជារឿងសំខាន់មួយសម្រាប់ពួកគេក្នុងការធានាស្ថិរភាពគ្រួសារ
ម៉ាក់ត្រូទេម៉ាក់ត្រូគូមស៊ីរៀបបានយ៉ារឿងបានដោយបានថាបាន
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកនេះហាក់មិនមានជំរឿអ្វីក្រៅពីការធ្វើស្រែដោយពឹងផ្អែកលើទឹកភ្លៀងលោកឌឿយុចមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅតែបន្តធ្វើស្រែនៅប្រមាណខែខាងមុខដើម្បីដោះស្រាយបំណុលរបស់លោកប្រមាណ3000ដុល្លារ
ធ្វើសងស្នាំចុះហើយធ្វើរាល់ឆ្នាំអត់ខ្មិចបានមកជំពាក់គេមានប្រាក់ពីណានឹងបានដោះគេធ្វើធ្វើទៅសងស្នាំខ្លាច់ទីដាវាមូទៅគេមានទឹកភ្លៀងនៅនោះទៅគេខាច់បានទៅបើថាវាមានក៏ដេកមិនអត់ទៀត
ប៉ុន្តែលោកនៅតែមានការព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើមិនមានភ្លៀងដោយរដូវកាលមុនបំណុលរបស់លោកនឹងកាន់តែកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតរាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំសុននរិន VOA
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងបដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភិកច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសោតលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វល់ចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការពង្វល់ចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបានឬការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាគាត់បានថាទួលនទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចុះចំណាយប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្ដោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានសម្ដែងសុតិធិនិយមថាកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលមានគោលដៅបញ្ចប់ការយកពន្ធដារលើផលិតកម្មមានតម្លៃរាប់រយពាន់លានដុល្លារនិងមានជោគជ័យអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់រូបនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតដើម្បីឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញអាមេរិកនៅលក់ទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅក្រុមកសិករនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa បានទទួលផលវិបាកអាក្រក់យ៉ាងច្រើនដោយសារចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអញ្ញាធិជនបានព្រមាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវតែបញ្ជាការស្វែងស្វែងរកឯករាជ្យភាពកាន់នយោបាយដើម្បីចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលអ្នកតាក់តែងគូនយោបាយចង់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េទោះទីថានឹងខ្លាយជាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានគោលបំណងទាញកោះកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះឲ្យខិតកាន់តែជិតទៅនឹងការទ្រតរារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយទៅកាន់សមាជិករបស់ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីកែឈៀងនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងជំទាស់ប្រឆាំងដាច់អហង្ការនិងរាំងខ្ទប់ការខំប្រឹងប្រែងណាមួយដើម្បីបំបែកកោះតៃវ៉ាន់ចេញពីប្រទេសចិននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Xinhua ជាផ្លូវការនៃប្រទេសចិនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កោះតៃវ៉ាន់ដែលបានគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងប្រកបដោយមោទនភាពអស់ជាង70ឆ្នាំមកហើយនោះមិនបានប្រកាសឯករាជ្យទេប្រទេសចិនបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលចិនក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940ហើយមិនបានចានចោលពីការប្រើកម្លាំងដើម្បីបង្រួបបង្រួមចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់នោះទេពលរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់ជាង 80% បានជំទាស់ប្រឆាំងនឹងការបង្រួបបង្រួមនេះសម្រាប់ការពីថ្ងៃទី2ខែមករារបស់ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីចិនដែលគេស្គាល់ថាសម្ដៅ5ចំណុចរបស់ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Xi បានបន្តទទូចឲ្យចិនដឹកគុកនិងកោះតៃវ៉ាន់រួមបញ្ចូលគ្នាវិញនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសសេរីកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងព្យាយាមបង្អាក់ដល់ការវាប្រហារដណ្ដើមយកទីតាំងចុងក្រោយរបស់ក្រុមភេរវជននេះនៅក្នុងទីក្រុងបាឃូសដោយពួកគេបានប្រើអ្នកលួចបាញ់កំភ្លើងអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិខិតនិងជនស៊ីវិលជាខែលការពារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575kilohertz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.